Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima u 9. poglavlju, od 26. stiha. I govorimo kako apostol Pavle upoređuje naš hrišćanski život sa sportskom trkom. Nagrade koje Bog daje neće ti povećati račun u banci, ovde na zemlji, koji će ti ostati kada ti odeš. Te nagrade će ti večno ostati i večno će te obogatiti. Stoga ja trčim tako, kao trkač koji ne trči u neizvesnost. Tako se borim pesnicom kao borac koji ne bije vetar. Apostol Pavle kaže da nije u neizvesnosti. On se sa ovim ne igra. On se ne igra crkve. Ovo je stvarnost. Nego mučim svoje telo i potčinjavam ga, da ne bih ja, koji sam drugima propovedao, sam postao nevaljao. Pavle misli na Hristov sudijski položaj na kome se daju nagrade. U drugoj poslanici Korinćanima, Pavle će govoriti o činjenici da ćemo se svi pojaviti pred prestolom Hristovim, gde će se davati nagrade. Pavle kaže da je on u toj trci i da trči da dobije nagradu. Zato on propoveda evanđelje tako kako propoveda. Pavle ima slobodu, to je odluka koju je doneo, i o ovome govori ovo 9. poglavlje prve poslanice Korinćanima. Mislim da svaki hrišćanin treba da radi za nagradu. Ne radimo za spasenje. Spasenje je dar Božije blagodati. Prijatelju, ako želiš da dobiješ nagradu, morat ćeš da se potrudiš za nju. Ako hoćeš da dobiješ nagradu, bolje bi ti bilo da se uključiš u trku i da kreneš. Poglavlje 10. Tema: sloboda nije neobuzdanost. I dalje smo u delu poslanice koji se odnosi na hrišćansku slobodu. Taj deo se produžava kroz ovo poglavlje sve do prvog stiha 11. poglavlja. Vidjet ćemo još jednu oblast slobode, slikovito prikazanu kroz izraelski narod. Neću da vam ostane nepoznato, braćo, da su svi naši očevi bili pod oblakom i svi su prošli kroz more. Braćo je povezano sa posljednjim stihom 9. poglavlja. Pavle je upravo govorio da ne želi da bude nepriznat pred Hristovim prestolom, već da želi da dobije nagradu. Neću da vam ostane nepoznato. Kada Pavle to piše, možeš biti siguran da braća nisu znala ili da nisu bila svesna nečega što on namerava da im objasni. Crkva u Korintu je bila mešovita crkva. To znači da su je sačinjavali i Jevreji i neznabošci. Danas su jevrejski hrišćani prilično neobični. Ali u to vreme, mnogo neobičniji su bili hrišćani koji su potekli iz neznaboštva, jer su prvi hrišćani bili Jevreji. Kada apostol Pavle kaže svi naši očevi, on govori judejskom delu zajednice. Oni su uz Pavla bili Izraelci koji su imali istu istoriju. Svi naši očevi su bili pod oblakom i svi su prošli kroz more. Ovo se, naravno, odnosi na vreme kada je izraelski narod bežao iz egipatskog ropstva i kada je prešao Crveno more. I svi su bili u Mojsija kršteni u oblaku i u moru, i svi su jeli isto duhovno jelo, i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila. A ta stena beše Hristos. Ali većina od njih nije bila Bogu ugodna, te behu pobijeni u pustinji. Ovo nam pokazuje koliko daleko neko može otići i još uvek ne biti vernik. To nam otkriva divnu slobodu, koju su Izraelci imali kada su prešli Crveno more. U to vreme nije bio dat Mojsijev zakon, pa nisu bili pod zakonom. Imali su veliku slobodu, ali su je zloupotrebili. Privilegija nije sigurnost protiv konačnog neuspeha. Mnogi bogataški sinovi su to naučili. To su naučili i mnogi ljudi koji su imali izvesne privilegije, koje su im bile garantovane u političkoj oblasti ili u poslovnom ili društvenom svetu. Oni su bili pod oblakom, odnosno imali su vođstvo. Svi su bezbedno prošli kroz more. Svi su bili u Mojsija kršteni. Sada smo ponovo došli do reči kršten. Kršten ima mnogo značenja. Imam klasični grčki leksikon koji navodi 20 značenja za grčku reč baptizo. Naši prevodioci nikada stvarno ne prevedu reč, nego je transliteruju, odnosno prepišu drugom azbukom. Prosto je uzmu iz grčkog jezika i napišu je na engleski, srpski, ruski. Zato je teško reći šta je pisac imao na umu, jer se u tom smislu ni prevodilac nije potrudio. Prevodioci samo prepišu reč. Vrlo mnogo ljudi je suzilo ovu reč na samo jedno značenje. Baptizo tako znači identifikovati. U stvari, vodeno krštenje ima taj smisao jer govori o našoj identifikaciji sa Hristom. Kroz krštenje smo sa njim pokopani. Kroz krštenje Svetim Duhom. To je krštenje Svetim Duhom. On nas poistovećuje sa Hristovim telom. Uključuje nas u telo kao njegove članove. Jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo, kaže 13. stih 12. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Apostol Pavle će se ovim baviti u 12. poglavlju. Ali ovde imamo izjavu da su oni bili kršteni u Mojsija. Kako su bili kršteni u Mojsija? Nemoj mi reći da je Mojsije na Crvenom moru imao službu krštenja i krstio ih, jer se uopšte nisu skvasili. Izveštaj u drugoj knjizi Mojsijevoj nam kaže da su prošli kroz more suvom zemljom. Kada je Bog zbog njih isušio Crveno more, skroz ga je isušio, pa se oni uopšte nisu skvasili. Prešli su preko po suvoj zemlji. Skvasili su se samo Egipćani, bili su potpuno natopljeni. Tako, očigledno je da kada kaže da su bili kršteni u Mojsija, ne govori o vodi. Tu nije reč ni o krštenju Duhom Svetim, jer kaže da su bili kršteni u Mojsija. Pa to prosto znači da su se identifikovali, da su se poistovetili sa Mojsijem. U poslanici Jevrejima u 11. poglavlju 29. stihu piše sledeće. Verom pređoše Crveno more kao po suvoj zemlji. A kad Egipćani to pokušaše, podaviše se. Izraelci su se poistovetili sa Mojsijem. Verom su prešli kroz Crveno more. Čija je to vera bila? Nije bila njihova vera. Nisu je imali. Pročitaj tu priču u drugoj knjizi Mojsijevoj. Želeli su da se vrate u Egipat, a Mojsija su okrivljavali što ih je doveo u tu strašnu pustinju. Mojsije je imao veru. Mojsije je otišao do vode i udario je po Crvenom moru onako kako je Bog zapovedio. Mojsije ih je poveo preko suvom zemljom. Kada su stigli na drugu stranu, pevali su Mojsijevu pesmu. Vidi drugu knjigu Mojsijevu, knjigu Izlaska, 15. poglavlje. O, kakva je to pesma bila! Izraelski narod se poistovetio sa Mojsijem. Sve ovo je slika našeg spasenja. Hristos je prošao kroz vode smrti. Mi smo provedeni njegovom smrću, poistovećeni sa njim, a sada smo identifikovani sa živim spasiteljem, kršteni u Hrista. Tako nas krštenje spasava. Kada poverujemo u Hrista, krštenje Svetim Duhom nas postavlja u Hrista. Vodeno krštenje to ilustruje i veoma je važno, ali je samo ritualno krštenje. Pravo krštenje je delo Svetoga Duha. Izraelski narod je bio kršten u Mojsija. Zato su mogli da pređu preko Crvenog mora. I svi su jeli isto duhovno jelo, manu. I svi su pili isto duhovno piće, jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila. a ta stena beše Hristos. Odnosno, stena je isticala Hrista, govorila je o njemu. Ali većina od njih nije bila Bogu ugodna, te behu pobijeni u pustinji. Zašto je sve ovo za nas zabeleženo? Apostol Pavle navodi razlog. A ovo se dogodilo kao praslika za nas, da ne želimo zla, kao što su oni želeli. Prvih pet stihova nam daju ilustraciju slobode, u kojoj su ovi ljudi kao narod uživali. U ovom vrlo podrobnom odeljku saznajemo da su ti ljudi zloupotrebili svoju slobodu. Pavle to primenjuje na nas. To se sve njima dešavalo da bi bilo primer za nas. Ovo je napisano za tebe i mene, pa na to treba da obratimo pažnju. Izraelci su imali ovu divnu slobodu, ali šta su to sa njom učinili? Piše da su žudili za zlim stvarima. Koje su to stvari bile? Možemo da pogledamo unazad i vidimo. A svetina što beše među njima, beše vrlo lakoma, te i sinovi Izraelovi stadoše plakati govoreći, ko će nas nahraniti mesa? Opomenu smo se riba što jedo smo u misiru za badava, i krastavaca i dinje i luka crnog i belog. A sada posahnu duša naša, nema ništa osim mane pred očima našim. Ovo je zapisano u četvrtoj knjizi Mojsijevu, 11. poglavlju, od 4. do 6. stiha. Želeli su, kao što piše, zle stvari. Ali šta ima loše u dinjama, luku i belom luku? Pa ako su to jeli, nisu baš bili prijatni za društvo, ali stvari u tome da su oni čeznuli za onim što je bilo izvan Božije volje za njih. Bio je to početak njihovog napuštanja. Da li si primetio koliko puta želja vodi u greh? Počelo je u Edenskom vrtu. I žena, videći da je rod na vrtu dobar za jelo, i da ga je milina gledati, i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te i on okusi. Ovako kaže prva knjiga Mojsijeva, 3. poglavlje, 6. stih. Bila je to želja za nečim što je bilo izvan Božije volje. Šta je želja posle svega? Psiholozi govore o inhibiciji i prohibiciji, a o želji govore kao o vrhovnoj stvari u životu. Šta je želja? U ovom slučaju to je značilo želeti nešto što je bilo izvan Božije volje. Nije bila Božija volja za njih da u to vreme imaju te stvari. I ne budite idolopoklovnici kao neki od njih. Kao što je napisano, narod sede da jede i da pije, te ustaše da igraju. Idol je bilo šta, što u životu staviš umjesto Boga. Nemojmo se odavati ni bludu, kao što su to činili neki od njih, pa ih u jedan dan pade 23.000. Nemojmo ni gospode iskušavati, kao što su ga neki od njih kušali, pa izgiboše od zmija. I ne gunđajte, kao što su neki od njih gunđali, pa izginuli od onoga koji ubija. Pavle nabraja neke grehe naroda. Ovi ljudi su neprekidno gunđali i žalili se na Boga. To je slikoviti prikaz onih koji žele nešto što nije u okviru Božije volje za njih. Bog za svoj narod uvek želi dobro. To je važilo onda, a važi i danas. Ali oni su neprekidno želeli nešto što je bilo izvan Božije volje za njih. A sve ovo događalo se njima za primjer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su posljednja vremena blizu. Iz svega ovoga treba da naučimo lekciju. Imamo hrišćansku slobodu, ali naše želje treba da budu u skladu sa Božijom voljom. Veoma je važno da to shvatimo. Stoga, ko misli da sigurno stoji, neka pazi da ne padne. Nema veze ko si. Danas možeš da padneš. Za svakoga od nas vrlo je lako da pogrešimo, spotaknemo se i padnemo. Čovek može biti zreo hrišćanin, pravi sveti čovek, a ipak može da padne. Prema tome, ti i ja treba da pazimo da ostanemo u okviru Božije volje, gde nećemo sputavati Svetoga Duha u našem životu. Snašlo vas je samo ljudsko kušanje, a Bog je veran, pa vas neće ostaviti da trpite iskušenja više nego što možete, nego će učiniti i kraj sa iskušenjima, da možete podneti. Veoma mnogo ljudi danas smatra da niko nije tako iskušan kao oni. Prijatelju, bez obzira na to kakvo si iskušenje doživeo, bilo je drugih koji su to isto iskušenje imali. Ohrabrujuće je to da će ti Bog obezbediti izlaz. Bog je veran. On neće dozvoliti da budeš iskušavan više nego što možeš da izdržiš. Dr. Hutton je imao običaj ovako da kaže. Bog uvek spremi izlaz. Ponekad je taj izlaz poput kraljevskog autoputa i para dobrih štikli. Drugim rečima, neka đavo vidi tvoje štikle, trči što brže možeš da bi pobegao od iskušenja. Jedan od razloga zbog kog podležemo iskušenjima jeste što smo kao dečak uhvaćen u ostavi. Njegova majka je čula buku jer je spustio teglu s kolačima. Pitala je, gde si? On kaže, u ostavi. Šta radiš tamo? A on kaže, borim se sa iskušenjem. Prijatelju, to nije pravo mesto na kome treba da se boriš sa iskušenjima. To je mesto na kome treba da počneš da bežiš. Zato, mili moji, bežite od idolopoklonstva. Govorim kao mudrima. Rasudite sami šta vam govorim. Idolopoklonstvo je bilo iskušenje u Korintu. Ono možda nije iskušenje za tebe, ali Sveto pismo nam kaže da je i požuda idolopoklonstvo. Toga danas ima mnogo. Pavle će sada govoriti o tome da zajedništvo oko gospodnjeg stola zahteva odvojenost. Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica Hristove krvi? Hleb koji lomimo nije li zajednica Hristovog tela? Zato što je hleb jedan, mi mnogi jedno smo telo, jer svi mi jedan hleb delimo. Gledajte telesnog Izraela. Zar oni jedući žrtve nisu u zajednici sa žrtvenikom? Šta ja hoću time da kažem? Da li je meso žrtvovano idolima nešto, ili da idol nešto predstavlja? Pavlov argument ovde je prilično logičan. On kaže da je idol ništa. Tako ako prineseš meso idolu, to nije ništa, meso uopšte nije okaljano. Ne, nego što mnogobošci žrtvuju, demonima prinose na žrtvu, a ne Bogu. A ja neću da vi budete u zajednici sa demonima. Pavle i dalje govori o hrišćanskoj slobodi. Iako idol nije ništa, iza idola je demon, a apostol Pavle to shvata. Ne možete piti čašu gospodnju i čašu demonsku. Ne možete učestvovati u trpezi gospodnjoj i trpezi demonskoj. To znači da za neke ljude uzimanje mesa koje je žrtvovano idolima zaista predstavlja idolopoklonstvo. Zato vernik vrlo pažljivo treba da ispita svoje srce. Ili da izazivamo gospoda na zavist, da nismo jači od njega. Apostol Pavle se sada vraća na ono što je rekao na samom početku ovog dela o hrišćanskoj slobodi. Sve je dozvoljeno, ali nije sve na korist, sve je dozvoljeno, ali sve ne naziđuje. Apostol Pavle kaže da on ima slobodu da radite sporne stvari, stvari o kojima Biblija ništa ne govori u tom smislu, da li su ispravne ili su pogrešne. Na primjer, mislim da bi apostol Pavle ovako rekao: ako smatram da treba da idem na utakmicu, ići ću. Mislim da je Pavle prisustvovao velikim događajima povodom olimpijade, koji su se zbivali u njegovo vreme, jer su mnoge ilustracije preuzete iz sportskih događaja, koje su se odvijale u velikom koloseumu i na stadionima toga doba. Apostol Pavle kaže da su te stvari za njega dozvoljene, ali nije sve korisno, zbog činjenice da tako nešto može da pogodi slabog brata. On kaže, sve mi je dozvoljeno, ali sve ne naziđuje. To znači, te stvari me ne izgrađuju u veri. Nastavit će se.